Hakamlar 15. bob. Oradan vaqt o'tdi. Bug'doy o'rimi paytida Shimshon bir uloqcha olib xotinining oldiga bordi. U qaynatasiga: "Men xotinimning oldiga kirmoqchiman", dedi. Qaynatasi esa Shimshonni ichkariga kirgizmadi. "Sen qizimni tashlab ketding deb o'ylagandim", dedi u. "Shuning uchun uni kuyov jo'ranga uzatib yubordim. Qara, kenja qizim undan ham chiroyliroq. Kel, uning o'rniga singlisini ola qol. Bu safar filistlarga yomonlik qilsam, aybga buyurmaysiz", deb chiqib ketdi Shimshon. Shimshon 300 ta tulki ushlab keldi. Tulkilarni juft-juft qilib, dumlarini bir-biriga bog'ladi da, orasiga bittadan mash'ala qistirdi. So'ng mash'alalarni yoqib, tulkilarni filistlarning bug'doyzorlariga qo'yib yubordi. Bug'doyzor va don g'aramlarini alanga oldi-yu, filistlarning uzumzorlari va zaytun bog'larini yamladi. Filistlar "Buni kim qildi?" deb surishtira boshladilar. "Buni timnaqlik bir odamning kiyovi Shimshon qildi", dedi bir kishi. "U o'sha timnaqlikning qiziga uylangan ekan. Qaynatasi esa qizini kiyovning jo'rasiga uzatib yuboribdi. Shunda filistlar kelib, o'sha juvon bilan otasining xonadonini yoqib yuborishdi. Shimshon bundan xabardor bo'lgach, filistlarning oldiga borib, "Ont ichib aytamanki, shu qilmishlaringiz uchun sizlardan o'ch olmagunimcha qo'ymayman", dedi. Shimshon ularni shafqatsizlarcha qirib tashladi. Keyin esa u yerlarni tark etib, Etom qoyasidagi bir g'orga borib yashadi. Ko'p o'tmay filistlar Yahudoda qarorgoh qurib, Lehi shahrini bosib olishdi. Yahudo odamlari "Nima uchun bizga hujum qildingizlar?" deb so'radilar. Ular esa: "Biz Shimshonni qo'lga olmoqchimiz. Bizga qilgan yomonligini qaytarib, o'z boshiga solmoqchimiz", deb javob berishdi. Yahudo qabilasidan 3000 ta odam Etom qoyasiga borib, Shimshonga: "Filistlar bizga hukmronlik qilishlarini bilmaysanmi?" dedilar. "Sen boshimizga bitgan balo bo'lding-ku." Shimshon javob berib dedi: "Men qilmishlariga yarasha jazosini berdim, xolos. Biz seni olib ketgani keldik", dedi Yahudo odamlari. "Seni bog'lab filistlarga bermoqchimiz." "Xo'p, mayli", dedi Shimshon. "Ammo sizlar meni o'ldirmaslikka so'z beringlar." "Biz seni o'ldirmaymiz", deb so'z berdi ular. "Biz seni bog'lab ularga topshirsak bo'ldi." Yahudo odamlari Shimshonni 2 ta yangi arqon bilan bog'lab shaharga olib keldilar. Shimshon Lehiga kelganda filistlar uni qiy-chuv bilan qarshilab olishdi. Shu zahoti egamizning ruhi Shimshonni qamrab olib, yanada kuchini oshirdi. Shimshon qo'llaridagi arqonlarni kuygan zig'ir tolalarini uzayotganday osonlikcha uzib tashladi. So'ng atrofiga bir nazar solib, eshakning jag' suyagini ko'rib qoldi. Jag' suyagi oftobda qurib ketmagani uchun qattiq va og'ir edi. Shimshon suyakni olib, filistlarni savalay boshladi. O'sha kuni u 1000 nafar odamni o'ldirdi. Shunda Shimshon dedi: "Eshakning jag' suyagi bilan 1000 ta odamni o'ldirdim. Eshakning jag' suyagi bilan ularni uyum-uyum qildim." U gapini tugatib bo'lgach, suyakni uloqtirib yubordi-da, o'sha joyni Ramat Lehi deb atadi. Shimshon rosa chanqab ketdi. So'ng egamizga iltijo qilib dedi: sen qo'lingga shunday buyuk bir g'alabani berding. Hozir esa men tashnalikdan ado bo'lib sunnatsizlarning qo'liga tushamanmi? Xudo Lehida yer ostidagi bo'shliqni yorib, u yerdan suv chiqardi. Shimshon suv ichib o'ziga keldi. Shuning uchun buloq En Haqqor deb ataldi. U bugunga qadar Lehidadir. Filistlar hukmronligi davrida Shimshon Isroil xalqiga 20 yil hakamlik qildi.